Posljednje predavanje u ovoj školskoj godini, poređenje Ambrosija Milanskog i Vasilija Velikog u pravoslavnoj misionarskoj školi Beogradskog hrama Svetog Aleksandra Nevskog, održao je preosvećeni episkop Remezijanski Andrej Čilerđić. Jednim predavanjem episkopa Andreja, održanim minule jeseni u ovoj istoj sali parohijskog doma crkve Svetog Aleksandra Nevskog, otpočela je školska godina u misionarskoj školi. U svom predavanju episkop Andrej ukazao je na duhovnu svetlost kojom su ova dva sveta oca iz četvrtog veka, Ambrosije Milanski i Vasilije Veliki. Jedan je svetlio na zapadu, drugi na istoku. Radili su iste ili slične duhovne poslove. Jedan i drugi borili su se protiv arijanstva. Bavili su se tumačenjem stvaranja sveta i ostavili za sebe spise šestodne. Bavili su se i tumačenjem Svete Trojice. Jedan i drugi oslanjali su se na učenje Origena. Posle predavanja, kao što je uobičajeno, na ovim duhovnim tribinama vodio se sadržajan duhovni razgovor. U prvom delu predavanja episkop Andrej govorio je o Ambrosiju Milanskom.
Uvaženi oče Proton, dragi moderatori, uvaženi dami i gospodo, draga braći i sestre, meni je osobita čast i zadovoljstvo i radost da se ponovo nalazim ovdje u vašoj sredini, u ovom lepom duhovnom centru hrama Svetog Aleksandra Nevskog, što vas vidim duhovno gladne. To je nešto najlepše kad je čovjek duhovno gladan i dolazi zajedno sa ostalom braćom da se nahrani, da prima duhovnu hranu. A večeras ima velika duhovna hrana. To su dva velika stuba duhovnosti. Propovednici spasenja duše, života u Hristu, propovednici dubine i tajanstvenog bića crkve. Za njih crkva nije administracija ili ona spoljašnjost. Za njih crkva ima jedno tajanstveno biće. Mi obično dolazimo u hram tražeći duhovnu hranu, a treba da se molimo Bogu da nam otvori oči, da vidimo i da doživimo nešto što se telesnim očima može samo vidjeti po prirodnoj lepoti, a iza toga stoje duboka tajna i neiscrpna radost duhovne riznice. Tako su shvatila ova dva lica crkvene istorije i svaki je na svoj način poseban. Sa jedne strane izabrali smo večeras jednoga velikog oca sa zapada, iz grada Milano, ili kako se u ranom veku zvalo Mediolanum, Mediolanum, pošto je latinski jezik tada bio vladajući, a na italijanskom danas Milano. Mi kažemo Milan, neki kažu Majland. A sa druge strane Svetog Vasilija, episkopa Kesarijskoga, sa istoka. A obojica su iz četvrtog veka i obojica dolaze iz vremena koje je vezano za čuveni Milanski edikt tolerancije 313. godine. Vi znate da je hrišćanska crkva bila 300 godina gonjena i onda dolazi 313. godine Milanski edikt tolerancije, zatim malo posle toga prvi Vasilijanski sabor koji je bio 325. godine, o čemu ćemo posebno nešto kazati, Nikejski sabor, simbol vere. Nema liturgije na kojoj mi ne izgovaramo taj simbol vere. I koliko je važan i može da povezujemo simbol vere sa svetim Ambrosijem i također sa svetim Vasilijem Velikim. Ja se također radujem što upravo uzmemo ovu temu i ova dva velikana, velika crkvena oca u ovo vreme, jer posle Vaskrsa cela ideja bogosluženja i duhovnosti do praznih duhova iduće nedelje je posvećena tajni jednosušnosti Otca i Sina. Dobro, znamo mi iz vremena pre ova pročenja vreme Otca, onda dolazi ova pročenje blagovestima iz Nazareta, primivši tajanstveno zapovest na znanje, bestelesni žurno hita u Josifovu kuću da kaže djevi koja muža ne poznade. Onaj koji je u snishođenju priklonio nebesa, nepromenljivo sav se useli u tebe. Njega videći u utrobi tvojoj, kako prima oblik sluge, sa strahom kričem ti, raduj se nevesto nenevesna. I sad dolazi ova pročenje i počinje istorija spasenje Gospoda Isusa Hrista, i on otkriva tajnu svoga bića. Koliko su mogli podneti, sećate se kako pevamo i u troparu i kako vidimo i u preobraženju, koliko su mogli podneti. I apostoli su celo vreme imali nedoumice i maloverje. I Gospod ih je ukorio zbog tog maloverja. Što ste vi maloverni? A on se kao Bog njima otkrio, ali otkrio se najviše smirenjem, snishođenjem, slabošću, raspećem, smrću, ali onda vaskrsenjem, i posle vaskrsenja otkrivanjem sada svoga bića apostolima kao onaj koji je jednosušan Otcu. Zato mi kažemo u simbolu vere i u jednoga Gospoda Isusa Hrista, Sina Božijeg, jedinorodnog od Otca rođenog pre svih vekova. Kao da Hristos nama kaže, vi mene vidite ovde, ja sam zajedno s vama, ali ja sam rođen pre svih vekova. Ja sam svetlost od svetlosti, Bog istiniti od Boga istinitog, rođeni, nestvoreni, jednosušni sam Otcu, kroz mene je sve postalo. Mi naravno to kažemo u akuzativu. Svetlost od svetlosti, Boga istinitog od Boga istinitog. Verujem u svetlost od svetlosti, verujem u Boga istinitog od Boga istinog, verujem u rođenog, nestvorenog. Ambrosije Milanski će kazati, ako je spasenje, ne može između Boga i ljudi da bude posrednik. Zato nije stvoren. Rođenog, a ne stvorenog, jednosušnog Otcu, kroz koga je sve postalo. Kao da Logos, kao da Slovo Božje kaže, kroz mene je sve postalo. Ja, Gospod Isus Hristos, koji sam bio u Evanđelju, sve što vidite, i organsko i neorgansko, i vidljivo i nevidljivo, i sve što postoje, kroz mene, zato što ja sam Slovo Božje. To je sada vreme posle Vaskrsa, zato Tomina nedelja prva, Toma, videvši Hristovo čovečanstvo, vaskrslo čovečanstvo, ispoveda njegovo božanstvo. A Mironosice, druga nedelja Mironosica, ne samo što je Toma otkrivao jednosušnost Otca i Sina, nego Mironosice također, što Marija Magdalina kaže, idite, kažete, braći moje, da idem Otcu mome i Otcu vašem, i Bogu mome i Bogu vašem. Mom Otcu po prirodi, vašem Otcu po blagodati. Nije to isto. ja sam sin Boži, ja po prirodi, ja sam jedno sa mojim ocem. A vi možete da budete jedni sa mojim ocem po tome, ako budete vi telo moje. Ako vi budete telo moje i vi ćete biti po blagodati jedno sa mojim ocem. A ja sam po prirodi. Treća nedelja raslabljenoga. Kao da kaže Hristo, sve ovo što sam u starom zavetu učinio, evo to činim sad i u novom zavetu. Iako sam iscelio ili činio čudo u starom zavetu, to sam bio ja, skriven u ocu mome, ali otkriven u novom zavetu. Sve ono što znate o spasenju iz starog zaveta, ja sam to sve učinio. Četvrta nedelja, nedelja o Samarijanki. On može da gleda u savest. On, Samarijanka, kaže, mi znamo da će Mesija da dođe. On kaže, evo ja stojim pred tobom. Zovi tvoga muža, nema muža. Pa dobro kažeš, nemaš muža. Jesi pet imala, onaj koji je sad s tobom, nije tvoj muž. Znači, on vidi kao slovo Božije u savest ljudi. On vidi u srca ljudska. Sada nedelja o slepom. Uzme pljuvku i zemlju i isceljuje slepilo ovoga slepog od rođenja, ukazujući na to da je to ova pročenje. Po svetim ocima ona pljuvka i ona zemlja, oni su znak ova pločenja. I u tom ova pločenju on otkriva da je on taj koje čini kao slovo Božije ta čuda. I sad sutra, nedelja svetih otaca, ponovo se cela ta ideja, znači ideja o jednosušnosti oca i sina, još jedan put naglašava, da bi onda sljedeće nedelje došla punoća, to znači ako se sin vrati na legitimno njegovo mesto, to znači sa desne strane oca, sada dolazi da bude, da ne budemo sami, da dođe kod nas treće lice Svete Trojice, koje mi egzistencijalno doživljavamo, Sveti Duh. Tako da možemo da kažemo da su hrišćani egzistencijalno doživeli postojanje oca, postojanje sina i postojanje Svetoga Duha. Egzistencijalno su živeli s njima. Kada se sin vratio, znači sa desne strane, bazneo na nebo i sedi sa desne strane oca, sad dolazi kod hrišćana, doživljaje Svetoga Duha. To je osnova oko koga se razvija istorija ovih dva svetitelja, Svetog Ambrosija Milanskog, znači u Milano, i Svetog Vasilija Kesarijskoga na istoku u Kapadokiji. I zato je toliko zgodno što smo večeras izabrali upravo u ovom periodu ova značajna dva sveta oca. Da ukratko kažem nešto za Svetog Ambrosija. On je rođen 339. godine u Triru, ili kako se tada govori, Trebir. To je na granici između zapadne Nemačke i istočne Francuske. Trier, ko od vas može zna dobro istoriju hrišćanske crkve, zna da je to bilo mesto gdje je bio sveti Atanasije Veliki, koji je se sklonio u svojim borbama iz Aleksandrije, sećate se, trebao da dođe, tamo je bio zapadna carska palata. On je rođen kao prvi zapadni sveti otac u jednom hrišćanskom okruženju. Obično su ljudi odrasli u neznabožačkom okruženju i onda polako revidirali svoja mišljenja, svoja verovanja i postali hrišćani. Kod Svetog Ambrosija je to drugačije. To je vrlo važno shvatiti. On je rođen u hrišćanskom okruženju i odrastao, vaspitavan u hrišćanskom duhu. Interesantno, u to vrijeme nisu bila deca obično rano krštena i krštenje su primili ljudi tek onda kada su se osjećali dostojno toga krštenja. To je vrlo interesantno. Rođen je, dakle, on u jednom vremenu opšteg uspona crkvenog i bogoslovskog života, ali i tu treba kazati da je kao da je zapad malo bio unazadio prema istoku. Da bogoslovske probleme, znači probleme vezane za našu veru, da su na istoku, govorimo recimo o Aleksandriji, o Atini, o Antiohiji, Maloj Aziji, bili više predmet zauzetosti nego što je to bilo na zapadu. Ali većina na zapadu su bili vezani za pravoslavlje, ali možemo da kažemo da upravo to je interesantno, kao da je Bog vodio o tome računa, da iako je malo zapad zaostao za istokom, crkveni problemi toga vremena ponovo sjedinjuju zapad i istok. Naime, probleme oko krivoverja koje je poznato u istoriji pod imenom arijanstvo. Arijanstvo nije moglo da se pomiri sa idejom jednoslušnosti oca i sina i izazvao velike probleme na istoku. Naime, trebalo je povezati božansku prirodu Gospoda Isusa Hrista sa verom monoteističkom. Kako mogu da imam monoteističku veru, a istovremeno da verujem da je 1-3? I to su pokušavali mnogi filozofi koji nisu bili vezani za svetopismo i oni su srljali u arijanstvo. I verovali nije Gospod Isus Hristos iste suštine sa Otcem. Tako da imamo tu jedno vrlo interesantno vreme da sami crkveni događaji učine da odjednom zapad i istok dolaze do jednog živog, do jedne žive razmene. Neka bude već sada rečeno da je sveti Ambrosije Milanski od svetog Vasilija Velikog primio poštu. Tada se moglo sa konjima, sa kočijom, za 3 do 4 nedelje brzom poštom stići iz Kapadokije preko Carigrada, Soluna, Mitrovice, koji je bio veliki centar, do Milana. Tako da je sveti Vasilije Veliki svoja dela, svoja bogoslovska razmišljenja vrlo rado dostavio svetom Ambrosiju Milanskog. O tome ćemo nešto da kažemo. A ta tajna povezivanja božanske prirode Gospoda Isusa Hrista sa monoteizmom nije ni malo jednostavno bila. To mi vidimo po tome da rana hrišćanska crkva nikada se nije drznula da započinje jedno dogmatsko objašnjenje presvete Bogorodice. Ako bi mi mislili da je crkva za to da se stalno formulišu neka učenja, mi smo u zabludi. Je 300 godina crkvi nije napalo na pamet da razmišlja o tome kako sad Bogorodica rodila prevečnoga slova Božjega, kroz koga je sve postalo i ko je rođen pre svih vekova. Što je Jovan rekao, da u početku beše Logosa i pre sve, on beše pre nego što sve postade. Ali nikada nije rana hrišćanska crkva uzela sada papir ili već materijal za pisanje, pergamente koje su u to vreme imali i sad recimo, ajde da nešto o Bogorodici da pišemo, kako mi to zamišljamo. U to vreme je vladalo život i predanje. Predanje je bilo iznad pismenog formulisanja bogoslovlja. I to je vrlo važno zašto je i to arijanstvo nastupalo toliko čudno. I ima se utisak kao da je to arijanstvo više se bavilo diskutiranjem, raspravama, nego istinskom željom za otkrivanjem istine. To je danas vrlo važno kada idemo u to vreme, kad hoćemo da razumemo kako je nastao simbol vere. Onda da shvatimo da je to u stvari jedna kriza u duhovnom životu, u duhovnom i biblijskom doživljaju i poimanju hrišćanskog života. Trebalo je dakle stvoriti jednu podlogu da bi se stekao jedan pozitivni odnos crkve prema društvu i državi, a to je moralo da uspeva na osnovu vaspostavljanje jednog lepog državno-crkvenog poretka. I Sveti Ambrosije Milanski će biti onaj kome je to pošlo za rukom duhovno i crkveno-politički. To je vrlo važno da se to razume. Da je na zapadu isto bio bila konfuzija po pitanju arijanstva i to su osnove crkve veoma pogodile, da ne govorimo o istoku kako je tamo bilo strašno, ali Sveti Ambrosije će nešto naučiti od jednog svetog oca koji je bio pre njega. On se zvao Hilarije Piktavijski. Hilarije Piktavijski bio njegov preteča koji je govorio o svetoj tajni ova pročenja Gospoda Isusa Hrista i koji je učenje o Svetoj Trojici razvio. Ali njemu su falili te osnove koje imao Sveti Ambrosij Milanski. Upravo zato što je Sveti Ambrosij Milanski iz jedne visokorodne visokorodne kraljevske porodice bio i imao mogućnosti, sad ćemo vidjeti kako je to došlo, da povezuje duhovno, crkveno sa crkveno-diplomatsko-političkim potrebama onoga vremena. Naime, otac Svetog Ambrosije je vrlo rano umro, rekli smo da je rođen u Triru, i onda je majka i troje dece su se selili od Trira za Rim. I u Rimu je Sveti Ambrosije Milanski odrastao i vaspitavao se i učio se u hrišćanskom duhu kao mladić, ali kao što smo rekli još nije primio krštenje. I odjednom ga vidimo kada je imao 30 godina kao državni službenik, prefekt na kraljevskoj posedi u Sremskoj Mitrovici. Na ovim prostorima, evo nedaleko, 120 km odavde. Sremska Mitrovica se u to vreme zvala Sirmium. Sirmium. Sremska Mitrovica bila jedna centralna metropola na Balkanu. Veće od, recimo, Sarajeva ili Beograda ili Zagreba, što uvek, Kraljevo, jel? Sremska Mitrovica bilo vrlo značajna. I on je tamo bio jedan državni službenik i vrlo uspešan. I dok je on bio u Sremskoj Mitrovici, u Milano je bio veliki nemir. Na episkopskoj stolici u Milano sedeo je izvesni Afksentije, koji je bio proterao sa episkopske stolice jednog svetog Dionisija. A taj Dionisij je bio pravoslavni, a ovaj Afksentij bio arijanac. I taj Afksentije nije dozvoljavao da pravoslavni mogu u episkopskom životu da učestvuju i on uopšte nije ni voleo mnogo diskusije teološke, bio je otvoreni arijanac i trebalo imati puno strpljenja dok 374. znači kada je Sveti Ambrosije Milanski imao 35 godina, da dolazi do izbora novog episkopa u Milanu 374. godine. I tada su bili veliki nemiri u Milanu. Naime, ovi pravoslavni više nisu hteli da trpe ovo arijanstvo. Pre svega, oni su bili u sve većem uticaju, bio i kroz arijanstvo dostavno moralni pad i tako dalje. I toliko su bili nemiri da su pozvali vojsku i državne službenike. To više nije niko mogao da trpi. I znate ko je bio među prvim prefektima koji su zaveli red tamo? Sveti Ambrosij Milanski. Kao državni službenik, on je bio među onim državnim službenicima koji su bili odgovorni da ne dolazi do krvavih obračuna i da se ceo taj izbor oko novog episkopa izvrši u miru. Nikako nisu mogle ove strane da se dogovaraju ko će da bude episkop u Milano i sukobi su bili veći i veći i veći. Odjednom jedan kaže, a što ne bi Ambrosije bio episkop? U žitijama svetih, kad čitamo, vidimo kao da jedno dete u hramu biko Ambrosije episkop. Znate? To je po predanju, tako, da li je to tako, to je moguće, tako piše u žitijama svetih, ali uglavnom, čudo je to, da odjednom je bila reč o tome da Ambrosije bude episkop. A on nije bio kršten. Međutim, svima se činilo, govorimo o Milanu, svima se činilo da je taj sveti Ambrosije Milanski najpogodnija ličnost u tim nemirima, pre svega zato što je sa jedne strane bio još nekompromitovan, sa druge strane iz čuvene porodice, državni službenik, ali omiljen i dobar, i na kraju su se odlučili da proglase njega naslednikom ovoga nesrećnog Avksentija, i Ambrosije, dakle, bio imenovan da bude episkop. On se krstio i možete zamisliti, postao džakon, postao sveštenik, postao episkop, dobio titulu arhiepiskopa. Pre godinu dana imali smo u Srbiji sličan jedan slučaj, samo što nije kandidat bio kršten, bio već kršten, ali nije bio ovaj ni džakon ni sveštenik, pa je za par nedelja postao episkop. Naš vladika kruševački David, znate, bio monah, pokajnik, i još ime kaže David. Njega je interesovao samo pokajanje. I eto tako, za tako reći, jedan vrlo kratak period postao episkop. Tako slično ovdje imamo situaciju sa svetim Ambrosijem Milanskim. I sveti Ambrosije Milanski odmah na samom početku utemelji crkveni život na temeljima simbola vere iz Nikeje 325. godine. Jedan veliki crkveno-politički akt koji je uradio sveti Ambrosije Milanski bio je da je najpre vratio u Milanu mošti ovog nepravednog proteranog svetog Dionisija, pravoslavca, i to svečano, jeli, te mošti, dakle, tog svetog Dionisija, prethodnika Avksentija, koga je Avksentije progonio, jeli, vratio svečano. I sada dolazi njegov postupak veliki. On je izmirio obe strane, znači i Arijance i pravoslavne, i uključio njih u svoju crkvenu službu. To možemo da razumemo u kontekstu toga vremena, da je on teo te ljude, te Arijance, polako da priprema da što više imaju osjećaj za triadologiju, za trojično bogoslovlje. I time je uspeo. Oni su se bojali da će sad on kao državni službenik sve njih da pobije, što je mogao, i zato nije ni primio krštenje. Zato što nije teo da prima krštenje, znajući da kao državni službenik u to vreme to nije bilo, da su ubili ako neko nešto nije do, ili sekli nekome nos, ili ne znam, sekli ruku ili noge, šta su uradili. I oni su se bojali kad sad sveti Ambrosije Milanski postane episkop, da će njih ne samo ukloniti, nego sve njih u zatvor. I oni su u stvari od tog njegovog gesta i crkvenog političkog postupka poverovali u učenje svetog Ambrosija Milanskog. I tako je nastao crkveni mir i duhovni mir i bogoslovski mir u Milanu. Još nešto je važno, sveti Ambrosije Milanski je među svojim precima imao jednu prababu koja je bila sveta mučenica. To je isto jako važno. A njegova jedina sestra po imenu Marcelina, ona je već bila monahinja pre nego što je on postao episkop. Tako da iz tog konteksta treba razumeti ličnost svetog Ambrosija Milanskog. Lično je bio naravno duboko verujući i ubeđen hrišćanin, i čudesno je za sve danas i naučnike naročito da razumeju kako je on tako brzo postao jedan tako obdareni propovednik i tako plodni crkveni pisac. Do dana današnjega imamo mnoga njegova originalna dela, to je lepo u nauci što je nauka umela kroz mnoge, mnoge, mnoge vekove da čuva dela svetog Ambrosija Milanskog. I tu imamo originalne njegove spise, Zamislite, prošlo je 1600 godina, ali mi to imamo. Spis o pokajanju, spis o devstvenosti, spis o devojkama, devicama koje ne žele da stupe u brak, spis o svetim tajnama, o sakramentima, o misterijama, o svetim tajnama, spis o udovicama, šta sa udovicama, kako oni treba svoj život da žive, spis o bekstvu od ovoga sveta, onda tumačenje šestodneva. On je tumačio kako je Bog za šest dana stvorio ovaj svet. Zatim njegovo čuveno tumačenje Lukinog evanđelja. Zato njegovo pogrebno slovo na sahrani čuvenog cara Teodosija Velikog, jedna nevjerojatno značajna i velika ličnost hrišćanske istorije, Teodosije Veliki, koji je umro 395. godine. Zatim, i to je bilo značajan govor koji je držao sveti Ambrosije Milanski, nešto ćemo čuti za sukob između svetog Ambrosija i Teodosija, cara Teodosija Velikog. Njegovo pogrebno slovo na sahrani njegovog brata Satirusa. Satirus je bio njegov voljeni i ljubljeni brat, isto državni službenik. I čim je Satirus shvatio da je njegov brat postao vladika u Milanu, on je ostavio sve svoje državne poslove i stavio se svom bratu na raspolaganje kao ekonom. Vrlo interesantno, tako da su tu dva brata vrlo lepo funkcionisala, jedan se bavio duhovnim stvarima, jedan se bavio tehničko-praktičnim stvarima, tako da je Satirus vrlo visoko pomagao svome bratu u toj misiji njegovoj episkopskoj, međutim, nažalost, Satirus je ubrzo posle toga umro. Onda spis svetog Ambrosija Velikog koje nosi naslov da je smrt dobitak. I također veoma važan spis o dužnostima crkvenih sveštenoslužitelja. Dakle, to su spisi koje su sačuvani do dana današnjega. Ima drugih spisa koje su izgubljeni, ali o kojima se govori u delima drugih zapadnih otaca, tako da je sveti Ambrosij Milanski bio jedan zaista vrlo plodan bogoslovski pisac. Bio je i veoma obdaren propovednik. Kažu njegovi biografi da su ga slušali i verujući i neverujući. Ljudi koji uopće nisu verovali u Boga, samo zbog toga što je on lepo propovedao, oni su došli u crkvu i navikli su se na njegove propovedi i poverovali. Dakle, jedna neverovatna ličnost. Zatim, za svetog Ambrosija Milanskog je veoma karakteristično da je on u svoju propoved uveo takozvanu alegoriju. Naime, na zapadu je bio do tada prilično običaj da se tako suvoparno, jednostavno samo ponavlja šta je tamo bilo u istoriji spasenja, u evanđelju, šta je pisalo. Ali sveti Ambrosije Milanski, on se povezao sa teologijom Origena iz Aleksandrije. Naime, u četvrtom veku su napravili jednu, kako da kažem, sintezu svega onog najlepšeg što je taj veliki Origen, to je jedna velika ličnost iz trećeg veka, napisao, i sve ono što je najbolje ljudi su koristili u formulisanju svoga bogoslovlja. I Origen je bio čuven po toj metodi tumačenja alegorije. Recimo, primjera radi, mi znamo iz Jovanovog evanđelja kako je jedan od vojnika uzeo koplje i probodio rebro Hristovo i kaže, i odmah iziđe krv i voda. Sveti Ambrosij Milanski će da kaže, kao što u starom zavetu Bog pustio na Adama sam i iz rebra Adamovog stvorio ženu da čovjek ne bude sam, i tako stvorio čovjeka kao muža i ženu, tako on ovdje u Novom Zavetu opet u rebro stvori on novu Evu. I iz tog rebra izlazi krv i voda. Voda kao krštenje i krv kao utelovljenje, znači pričešće. Ovo je telo moje koje se za vas izliva, za opuštenje grehova. To je alegorija i sveti Ambrosij Milanski je mnoge stvari koje su na očigled bili u Starom Zavetu po neki put vrlo nezgodne neke priče, on je u njima vidio, recimo, što je tamo neko ubio 3600 ljudi. Kaže, kako to je knjiga Starog Zaveta, samo priča o ubistvu i to sve. Onda su alegorijski tumači to povezali sa borbom čovjeka protiv demona. Recimo, borba ljudske duše sa neprijateljima moga spasenja. Zato tamo po neki put se kaže da neko, da je iz nekoga isterao 7 džavola ili 7 demona i tako dalje. Tako da su povezali mnoge stvari iz Staroga Zaveta sa dubokim duhovnim pojmovima. Ili recimo, kako kaže Gospod Hristos pred grobom u Vitani, Lazarevim, gdje ste ga položili? Gdje ste ga položili? I sveti Ambrosij Milanski će onda da kaže, kao što je Adam sagrešio u Starom Zavetu i pošto je sagrešio, sakrio se i Bog, pošto se šetao u Edenu, nije moglo da nađe Adama, pa pitao, Adame, gdje si ti? Što se kriješ od mene? Gdje si ti? On je znao gdje je, naravno, ali pošto je Adam sagrešio, on se sakrio od slova Božijeg. Tako i kaže ovdje u situaciji četverodnevnog Lazara koji je već smrdeo, tu isto slovo Božije ne pita sad Adame gdje si, nego gdje ste ga položili, ukazujući na strahovitost smrti zbog greha. I zato pred toga Gospod Hristos kaže da se duboko potresao kad je stao pred grobom Lazarevim. Tako u Jovanovom evanđelju kaže da se on strašno potresao kad je stojao unutrašnje, uzbudio se, kaže, zbog moći greha. Tako da sveti Ambrosij Milanski u svojim propovedima i u svojim spisima vrlo rado prenebregava alegorijskoj metodi, samo u jednoj razlici, to je delo šestog neba, znači kako je Bog za 6 dana sve stvorio, tu on po neki put ne ide toliko duboko u tajanstvenosti kao što to čini Vasilije Veliki. Mi ćemo vidjeti da dva velika dela, ova dva svetih otaca koje njih povezuju, to je šestog neba. Hexameron ili hexameron, kako se kaže. I Vasilije Veliki je taj svoj spis poslao, znači Ambrosiju Milanskom, i Ambrosije Milanski njega tumači, recimo kod mesta gdje se kaže da je Bog stvorio sunce, onda recimo Vasilije Veliki pita, a kako to može tek da stvori sunce četvrtog dana, kada su već trećeg dana stvari rasle zbog fotosinteze. I onda se govori o tome da je Bog, kada je razdvajao tamu od svetlosti, da je morao da je sem sunca i meseca, da je stvorio još jednu neiskazanu svetlost. Tako da, recimo, Vasilije će govoriti puno o toj svetlosti, nezalaznoj svetlosti, tako da kažemo, o kojoj i mi u crkvi govorimo, to je nezalaznoj svetlosti koje je Hristos. Zato na Vaskrs imamo onu sveću i kažem, dođete, primite svetlost, neprolaznu, nezalaznu svetlost koje je Gospod Isus Hristos. I tako kažu, znači u šestom nebu, da pre nego što ujutru sunce izlazi, da pre toga već dolazi svetlost Hristova. A ovdje Ambrosije će ovdje manje da upotrebljava alegoriju i diviči se lepoti prirode u kojoj mi danas živimo. Propoved svetog Ambrosija Milanskog okrenula se prilično oko tajne svetog Vaskrsenja i zato što je strašno puno govorio o Vaskrsenju, u Milanu su mnogi ljudi težili trezvenom životu. Moramo da zamislimo Milano kao jedna prestolnica sa pozorištima i svemu i svačemu. I ljudi su, čuvši svetog Ambrosija Milanskog, oni su zaželili trezveni život. Kaže, svašta se danas uči, svašta se čuje, to sve, a ono tamo što čujemo u crkvi, to je sve lepo i trezveno, i to podstače čovjeka na destvenički život i na monaški život i uopšte na duhovni liturgijski život u pokajanju. Veliki potez koje je sveti Ambrosij Milanski uradio, on je onda u Sremskoj Mitrovici, u Simeonu, postavio jednog pravoslavnog episkopa, već kao arhijepiskop Milanski imao takve mogućnosti sada da smenjuje arijanske episkope sa raznih katedra. Dakle, on je bio veoma veliki crkveni poslenik. I također mnogo radio, kao što smo rekli, na prevazilaženju arijanstva. Naime, on je pokušavao ljudima da objasni da jednostavno na zapadu čovjek po sili prilika nije u stanju da razlikuje oca i sina. To je nije lako, to nije jednostavno. Tu čovjek mora da ima veru pre svega. Nije to stvar filozofije. I on je onda njima polako sa bogoslovskim strpljenjem objasnio da u Svetoj Trojici nema jedne hijerarhije ili, kako je on govorio, subordinacije, da sin, duh i otac, da oni zavise jedan od drugoga, da tu ima nešto što umanjuje njihovo dostojanstvo, nego da je Sveta Trojica zamišljeno kao tri anđela u Starom Zavetu kod Avrama i u Mamreu i Sare. Tako da je on jako lepo ljudima objasnio o toj jednosušnosti, i što je interesantno, pozivao se na bogoslovlje svetog Hilarija Piktavijskog, o kome smo na početku nešto kazali, koje je već trojično bogoslovlje prilično otkrio. I govorio dakle o tome da svako lice, otac, sin i sveti duh, da oni imaju svako lice svoje svojstvo i da su neizrecivo međusobno povezani. Tako da su ljudi polako se navikli na tu lepu tajnu da je Sveta Trojica jedan Bog. Što i nije, evo danas u Beogradu, ja verim, mnogi ljudi ne mogu s tim ništa. Znate, ako nekome to ispričate, on misli da ste vi umovoljni. Znate, tu treba puno, puno vremena da bi jedan čovjek koji nema nikakve predstave o tome, da bi vi to njemu polako objasnili i pre svega na osnovu Svetog pisma. I to je važno, to je kod svetog Ambrosija bitno, da je on uvek to povezao sa biblijskim otkrivenjem. Kako je biblijsko otkrivenje bio, tako je sveti Ambrosije Milanski i svoje bogoslovlje kreirao. I pre svega iz tajne ova pločenja on je izvodio svoje trojično bogoslovlje. Kako je on vidio tajnu, kako je Bog postao čovjek, kroz tu tajnu očovečenja Boga slova je on dakle objasnio tajnu Svete Trojice. Za Platona i Sokrata recimo bio čuveno da je Ambrosij vrlo rado rekao, Platon je čitao Stari Zavet. Platon je bio veliki filozof. Da li je Platon čitao Stari Zavet ili ne, to je drugo, ali on je to govorio što je mnoge ljude zainteresovao za Stari Zavet. I rekavši da je Platon čitao Stari Zavet, odjednom su ljudi se zainteresovali, pa dobro, kako treba sad platonizam ili aristotelizam povezati sa hrišćanstvom. I jedan među slušalcima tamo je bio niko manje nego veliki Augustin, koji nikakve veze sa crkvom nije imao. Mi znamo da je majka Augustinova Monika bila učenica svetog Ambrosija Velikog, ali Augustin nije teo sa crkom nikakve veze da ima. A ona, bilo njoj žao, ona, gdje god sin putovao na obrazovanje, majka Monika iza njega, i ona ga molila, molim da dođeš u Milano, ima ovdje jedan propovednik, samo da ga slušaš, i moja duša će biti mirna. I zaista došao Augustin u Milano i čuo da je nešto Platon čitao Stari Zavet i došao da sluša propovedi i posle u katehezama, znači u veronauci Ambrosije, je puno slušao Augustin je puno slušao Ambrosija i primio krštenje od svetog Ambrosija. Također, što je važno, da je govorio sveti Ambrosije mnogo o sabornoj crkvi, o svetoj tajni crkve, da je crkva jedna, da je ona jedinstvena i da je ona saborna, katoliki, katolika, kako se na latinskom jeziku to kaže, mi danas kažemo da izbjegavamo ovo tamo papsko, onda mi kažemo katoličansko ili saborno, a to je u stvari eklezija katolika, i on je stalno naglašavao potrebu da se razume, iako su crkve na raznim mestima, to je jedna crkva. U Beogradu mi imamo puno crkava, puno crkvenih opština, evo ovdje crkva Aleksandra Nevskog, ali ona je nezamisliva bez saborne crkve. Ako u sabornoj crkvi ne služi episkop, a ovdje u crkvi Aleksandra Nevskog se ne pominje na liturgiji patrijarh ili ne, onda to nije jedna crkva. Time što prota Jova i prota Bane, Branislav alias Bane, pominju, znači, patrijarha ili ne, time crkva postane jedna. Katolika, to je crkva saborna. Zato mi kažemo u jednu svetu, sabornu i apostolsku crkvu. Ona je na mnogim mestima, ali ona je jedna. I zato može u Beogradu biti samo jedna saborna crkva. Zatim je veoma važan datum 381. godine, kad je bio drugi Vasilenski sabor u Carigradu, kada su dodali Nikejskom simbolu vere još 4 člana o Svetome Duhu, i time je za svetog Ambrosija bila cijela njegova borba za širenje pravoslavlja, za širenje svetog predanja crkve, ispunjena bila i može da se kaže da je došla do svog cilja. U međuvremenu se pojavio na istoku jedan veoma jak car koji je ujedinio zapadno i istočno rimsko carstvo, to je bio Teodosije Veliki, koji je iz određenih političkih razloga, pošto Carigrad u to vreme još ne treba da ga zamislimo kao vreme Justinijana i kasnih vremena, veoma često stolovao u Milanu. I tako je došlo do jakih dodira između Teodosija Velikoga i Ambrosija Milanskoga. I jednom je u Solunu zbog neke pobune Teodosije dao da se izvrši neki pokolj u nekom pozorištu i sveti Ambrosije se naljutio na cara Teodosije i nije teo da mu da pričešje i nije teo da dozvoli da uđe u crkvu. Sada se vidjelo kako je Ambrosije Veliki postao jedan jak crkveni političar. On je povezao svoju, znači, crkvenu duhovnu misiju sa izvesnim političkim ciljevima. On je rekao, ne mogu kao episkop da budem neutralan kada se u društvu dešavaju zločini. Ja moram tu moju odgovornost da upražnjavam i da se zalažem za humanost i pravo. I on je došao u veliki sukob sa carem Teodosijem. I to je prvi put u hrišćanskoj istoriji da jedan car u običnoj propaloj haljini dolazi na pokajanje kod Ambrosija Milanskog i moli ga za oproštaj. To je jedan vrlo dirljivi, vrlo važan istorijski moment u kome car dolazi, znači, pred episkopom i moli ga za oproštaj. I posle je Ambrosije i, ne znam, čitao molitve na njemu i tako je posle i držao svoj čuveni govor na opelu cara Teodosija. U međuvremenu su sve više gotska plemena navalila sa severnih strana, prvo na Carigrad, posle su došli na zapad, za malo da su zauzeli Carigrad, i germanska plemena i barbarska plemena, i kao što znate, početkom 5. veka oni su porušili Rim, porušili su celo zapadno carstvo, tako da Ambrosije više nije morao da vidi kako propadne to zapadno carstvo. To su bila užasno opustošenje tih barbara koje su došli na zapad. On je umro 4. aprila 397. godine, ali umro je videvši svoju crkvu onako kako je on voleo tu crkvu da vidi. I još nešto. Ostavio je jednu crkvu koja možda prošla kroz tu konfuziju i to je taj haos opustošenja barbara, ali ta crkva je ostala ista kroz narednih vekova, kao što je sveti Ambrosije nju osnovao i utvrdio, i to samo pokazuje kako je sveti Ambrosije Milanski jedan veliki sveti otac, zato što njegovim radom, njegovim bogoslovljem, on je tako lepo postavio crkvu na jakom temelju da svetske oluje i nemili nisu mogli da ruše tu njegovu slavnu crkvu, tu njegovu pravoslavnu crkvu i njegovu pravoslavnu veru. Evo toliko da kažemo za svetog Ambrosija Milanskog. Smatram da je to mnogo važno zato što se vrlo malo o njemu govori. Interesantno je da je on upotrebio više apostolski simbol vere. Naime, kad mi kažemo nikejski simbol vere, mi mislimo da je to jedan jedini simbol koji postoja. Nije tačno. Nikejski simbol vere 325 godine je nastao na osnovu mnogih simbola vere, pravoslavne vere, koje su postojali, i taj nikejski simbol vere trebao sve one simbole da donesu u jedan sklad. Jedan od najstarijih simbola vere je takozvani apostolikum, tako se to zove, apostolski simbol vere, i to je bio veoma poznato kod svetog Ambrosija Milanskoga.
U drugom delu predavanja episkop Andrej govorio je o Vasiliju Velikom, a zatim je odgovarao na pitanja koja su mu postavljana.
A sveti Ambrosije je vrlo sličan bogoslovlju svetog Vasilija Velikoga, zato bih htio sad njega da povezujem sa neverovatno značajnom ličnošću oca koje nosi naziv Veliki, a to je sveti Vasilije Veliki, koji je za istok isto toliko značajan i koji možda danas u pravoslavlju najveći sveti otac. Poznato je da naš blaženopočivši patrijarh Pavle, da je on najviše cenio svetog Vasilija Velikog. I kada ste god razgovarali sa patrijarhom Pavlom, odmah Vasilije Veliki, niste mogli dve rečenice, odmah dolazi Vasilije Veliki. Neverovatno je patrijarh Pavle to osjećao, zato što je, i to je dobro da se uporedi Ambrosij Milanski sa Vasilijem Velikim. Vasilij Veliki je još jedna finija priroda. Ovdje smo vidjeli kod Ambrosija pod kakvim okolnostima je on se rodio i odrastao i vaspitavao se, tako je kakav značaj imao za crkveni život. Sad imamo ovdje svetog Vasilija Velikoga, koji je rođen u Kapadokiji, u jednom manjem mestu, i sa 15 godina otišao u Kesariju, to je bilo glavno središte, glavni grad Kapadokije, tu se školovao i iz Kesarije otišao u Atinu. I u Atini je on upoznao svetog Grigorija Bogoslova, koji je isto iz tog kraja. I tu su oni postali nerazdvojni prijatelji. Zatim su oni zajedno putovali u Aleksandriju. To se tada smatralo najvećim centrima obrazovanja. Kesarija, Atina, Aleksandrija. Sveti Vasilij Veliki je iz pobožne porodice, majka mu je bila monahinja, otac mu je, sestra mu je bila monahinja, kasnije su dva brata njegova postala episkopi, sveti Grigorije Niski je njegov rođeni brat, postao episkop, i još jedan brat Petar također postao episkop. I također odrastao, ali u jednoj drugoj sredini, Milano i Kapadokije. Kapadokije, to je različito. Kapadokije se u ostalom pominje u Svetom pismu, u Delima apostolskim. Sećate se na Duhovdanu, u Delima apostolskim kaže da je tu bilo ljudi iz Kapadokije. I još na jednom drugom mjestu se govori o Kapadokiji. U svakom slučaju, kada je sveti Vasilije Veliki stekao to obrazovanje, znači u Kesariji, u Atini i u Aleksandriji, a Grigorije Bogoslov njega smatraju da je on bio toliko zaljubljen u nauku i u filosofiju i da je to bio jedan najveći filozof svih vremena, a svetom Vasilju Velikom je to sve išlo na živce i rekao je: ama brate, to je sve nekorisno, idem ja u moju pustinju, u manastir, da se podvizavam i da živim to sve. I po tome se prepoznao sveti Vasilije Veliki. I zaista je on se zahvalio na celokupnom tom obrazovanju, ali bio nevjerojatno inteligentan, naravno pronicljiv i filozofski nevjerojatno školovan i ni malo manji od svetog Grigorija Bogoslova, čak i veći bio. Međutim, otišao u manastir i uredio negdje na nekoj u Kapadokiji uzvišici jedan monaški centar i tu su okupila bracija oko njega i tu je on uredio apostolski život, monaški život. I bio presrećan. I naravno njegov prijatelj i ovaj duhovni brat Grigorije je bio privučen pa ga posetio i vidi kako je to sve lepo i tada je došlo do eksplozije duhovnog plamena i ljubavi među njima. Zato nije slučajno da su obojca u sveta tri jeraha zajedno sa svetim Jovanom Zlatoustim. U svakom slučaju, sveti Vasilije Veliki je pre svega čeznuo za autentičnim ranohrišćanskim životom. On je rekao: sve ovo što se danas priča, što se sluša, što se čita, sve je to lepo i fino, ali gdje je moj Gospod Hristos i gdje je moja ranohrišćanska zajednica, gdje su se hrišćani odrekli svega i živjeli duhovnim životom i radovali su se i jedan drugome služili. Tako da je on u svojoj duši uvijek imao jaka misionarska osjećanja. On je znao: idem ja u manastir, ali ono što bi volio da je crkva, da ona bude čista i neporočna i da ona spodiše autentičnim ranohrišćanskim duhom. Tako da je sveti Vasilije Veliki postao po blagoslovu njegovog episkopa, koji je bio njegov dobrotvor i mentor, to je bio Evstatije Sevastijski, jedan veoma važan grad na istoku Kapadokije, i pratio je svoga mentora, svoga episkopa na razne bogoslovske diskusije u Carigrad. Jer u to vreme arijanstvo je istok užasno upropastilo. Kao što je sveti Ambrosije na zapadu imao sa tim arijanstvom velike probleme, sa tim krivoverim, tako sad imamo na istoku još više. Nažalost, taj Evstatije Sevastijski, on je zastranio u arijanstvo i Vasilije Veliki je se naljutio na njega mnogo i razišao se od Evstatija i vratio se u svoj manastir. Međutim, kada je umro episkop u Kapadokiji, onda su njega prvo izabrali za vikarnog episkopa i onda posle, kad je umro, znači episkop jedan Evsevije Kesarijski, ali to nije onaj Evsevije Kesarijski iz Palestinske Kesarije, koji je bio veliki istoričar crkve, nego jedan drugi Evsevije Kesarije Kapadokijske. Kad je taj Evsevije umro, onda je Vasilije postao episkop. I on je u Kesariji uspostavio jedan episkopski život sa velikim misionarskim žarom, misionarskim centrima, i naročito je sveti Vasilije od samog početka uvek govorio da je najveće bogatstvo koje crkva ima sirotinja i bolest. I to je ono što je i našeg patrijarha Pavla stalno privukao svetom Vasiliju Velikom, što je on smatrao da spoljašnje stvari i spoljašnje bogatstvo i ogromna slava, da to nije ništa prema onom istinskom bogatstvu crkve, a to su bolesnici, slomljeni ljudi, socijalno izolovani ljudi, razgraničeni ljudi, siromašni ljudi, slabi ljudi i ljudi svih vrsta kojima je potrebna pomoć. I tako je sveti Vasilije Veliki u Kesari organizovao crkveni život vezan za monaštvo, vezan za manastire, I on je u Kesari osnovao jedan veliki duhovni centar, takozvanu Vasilijadu ili Basilijadu. To je jedan duhovni centar ogromnog broja monaštva, kao što su se mnogi trezveni ljudi priključili svetom Ambrosiju Milanskom, tako su se i ovde svetom Vasilijom Velikom produžili, pogotovo zbog njegovog prijateljstva sa svetim Grigorijem Bogoslovom. I sveti Vasilije Veliki je onda uticao na Grigorija Bogoslova da i on prima episkopstvo. Sveti Vasilije Veliki je onda počeo da uređuje nove episkopije protiv Arijanaca i tu je postavio svoja dva brata za episkope, Grigorija u Nisi i Petra, svoga drugoga brata. Ali što je najinteresantnije, sveti Vasilije Veliki i on kao Ambrosije Veliki, kao Ambrosije Milanski, je pokušavao ljudima da objasni tajnu svete Trojice. I tako da će na istoku sveti Vasilije Veliki postati naročito veoma poznat po njegovom učenju o svetoj Trojici. On je jako lepo govorio o razlikovanju između Božje suštine i Božjih ličnosti. Kao što mi imamo sačuvana dela svetog Ambrosija Milanskog, koje sam malo pre pročitao, tako ima isto sačuvana dela svetog Vasilija Velikog. Zamislite, mi to imamo do dana današnjega sačuvano u njihovim izvornim spisima. A to su 313 pravila, 313 pravila hrišćanskog života, od kojih su najmanje 80 ušli u kanon pravoslavne crkve, u kanonsko pravo. Od 313 koje on napisao pravila za hrišćanski, kako treba hrišćanin da živi. 313 pravila. Zatim 55 opširnih pravila u vidu pitanje i odgovora. To je u to vreme bio jedan običaj. Postavlja se pitanje, daje se odgovori. Sećate se kako se zove knjiga u tri toma Patrijarha Pavla? Pitanje i odgovori. Nije slučajno, znate. Onda imamo njegova izabrana pisma. Puno pisama koje sveti Vasilije Veliki poslao raznim crkvama, raznim ličnostima, raznim školama, raznim institucijama, to je sačuvano. Onda odabrane propovedi. Onda tri asketske katiheze. Onda njegove besede o šestodnevu, o kojima smo još nešto kazali, i također jedan veoma važan spis o mladini, o korisnom upotrebljavanju nezabožačke literature. Teo on o mladini da ukazuje na to, evo ima toliko puno interesantnih knjiga, ali kako mi trebamo toj literaturi, na koje, kao hrišćani, na koji način treba toj literaturi, jer kažu u toj literaturi ima puno opasno. Ima puno stvari koje su užasno opasne za duše i on je smatrao da je to važno, da treba o tome govoriti. On je dakle bio veoma izrazit čovjekoljubivi orijentisan i organizovao svoj crkveni život na tom temelju. Isto tako kao sveti Ambrosije Milanski, oslanjao se puno na teologiju Origenovu, ali odstranio od Origena sve ono što je u crkvenom iskustvu odbijeno. I to je radio sveti Vasilije na osnovu njegove čuvene izreke. On je rekao: ljudi Boži, gde Biblija stoje, tu moraju da stoji i teolozi. Nemojmo ići dalje nego što je išla Biblija. Ako Biblija negde dođe u okviru svojih izlaganje otkrivenja Božja do jedne granice, ajde da to činimo mi također. I on je, sveti Vasilije Veliki, učio sve ono što najviše kvari ljudske duše, to je ono što želi više da govori o Bogu nego što govori Biblija. Tako da je sveti Vasilije Veliki bio izrazit pobornik svetog predanja i Biblije. On je smatrao da bogoslovlje mora uvek da se oslanja na živo predanje crkve i na ono što pišu u svetom pismu. Primjera radi, u objašnjavanju kako je to sveta Trojica, on će govoriti u jednom pismu jednom drugom episkopu po imenu Amfilohiju, koji je bio u ikoni episkop, kaže, pa prvi hrišćani, oni su znali za oca, a videvši gospoda Isusa Hrista, oni su odjednom videli po onome što je gospod Hristos propovedao, da on kaže, ja i otac mi smo jedno. To on kaže u evanđelju. A ako on kaže da je on i otac jedno, to znači da su jedno sušnost, jedno sušni. A ako se postavlja pitanje, zašto na jednom drugom mestu gospod Hristos kaže, ja sam manji od mog oca? Onda kaže sveti Vasilje, to je zbog toga, zato što se slovo Bože obaplotilo, što otac nije uradio. Jer otac se nije obaplotio. To znači po ekonomiji, znači po domostroju, po planu Božjem, sin može da kaže ja sam manji od oca, ali u večnosti Hristos je dobro rekao, ja i otac mi smo jedno. I onda sveti Vasilije objašnjava, zato mi moramo u Bogu da razlikujemo kako se Bog nalazi od večnosti, kakav je Bog od večnosti i kako je Bog u vremenu, u njegovom otkrivenju, u želju da ljudima daje život. I on kaže, Bog ne mora da se ovaploti i Bog ne mora da stvori čovjeka, ali on stvori čovjeka zato što voli čovjeka. To znači, stvaranje čovjeka je slobodno i zato mi moramo da razlikujemo u Bogu između njegove suštine i njegovih dejstava. Ili kako kaže, između suštine i ta energika, ta energija. Tako da on kaže, mi smo onda doživjeli kako je gospod Hristos posle podviga spasenja vaskrso iz mrtvih, sedeo sa desne strane oca i on je popuno lepo rekao, ja sam samo postao čovjek zato što vas volim. Primio sam krst na sebe. Primio sam poruge, primio sam poniženja, primio sam glad, bio sam žedan, išao sam peške i namučio se. Bio sam maltretiran. Išli za mnom da me ubiju, ali to sam sve radi vas učinio. Sada ja idem ocu svome, ali neću vas ostaviti sirote, poslaću vam duha utešitelja. Ali da znate da moje pravo mesto, to je kod moga oca. I ja sad idem da sedim kod oca. I zato on kaže Mariji Magdalini, ne dotiči mi se, jer još nisam se vazneo ocu svome. Ti, Marija Magdalina, ti misliš da sam ja onaj Hristos od pre, ali nisam. Ja sam sada vaskrsao iz mrtvih. I ako ti mene ne priznaješ kao onaj koji sedi sa desne strane oca, onda ne dotiči me se. Ne dodiruj me. Za razliku od tome koji ga dodirao, nije mu rekao ne dotiči me, rekao dodini me. I on je rekao, Gospod moj, Bog moj. Ispovedajući Hristovo čovečanstvo, ispovedao Hristovo božanstvo. I tako kaže i Duhom Svetim, ponovo egzistencijalno mi hrišćani doživljavamo Svetu Trojicu. I onda sveti Vasilije Veliki je išao jedan korak dalje i govori o tome kako treba razlikovati tri lica i suštinu. I govori o suština je uvek vezano za ličnost. Ne može suština Božja, božanstvo, biti zamišljeno bez lice. I on kaže, ta suština, ona je večna, a i lica su večna. A pošto postoji razlika između nas ljudi i Boga u tome što mi stojimo pred izborom, evo ja večeras sedim ovdje kod vas, a mogao sam i da dođem. Ja sam stao pred izborom. I vi ste večeras mogli da dođete, a mogli ste i da ostanete kod kuće. Vi stojete pred izborom. Vi ste u jednoj stvarnosti koja podleže prostoru i vremenu. Vi uvek odlučite. Ali kod Boga to nije tako. Kod Boga nema prostora, kod Boga nema vremena. I on je od uvek bio Otac, Sin i Sveti Duh na osnovu te božanske suštine i Bog je slobodno Bog. Govoreći da Bog Otac, prihvatajući, kazajući da bude Bog, u tom trenutku on je Otac, Sin i Sveti Duh. Zato je sin rođen, a otac nerođen, ali rođen u večnosti. Jer ja sam se rodio pre svih. I također Duh Sveti ishodi od oca, ne od sina, od oca. U tom trenutku, kada Bog Otac kaže da, biti Bog, u tom trenutku je Sveta Trojica. Ali to ne može vremenski uopće da se zamišlja, to se samo može razumjeti u večnoj kategoriji razmišljanja, a ne u domostroju, to znači u planu spasenja. Znači od večnosti Bog uvek samo kaže da i Bog je samo dobar. I to je ljude zapanilo, kakav je Bog. Da je Bog slobodan, da Bog nije nužan. Da Bog, budući Bog i imajući suštinu božanstvenu koja je nedodiriva. I kako kažu u Svetom pismu, nikog Boga nikada nije vidio i ne možemo ni Bogu da se približimo. On je neizreciv, nepojmljiv. Dođete na liturgiju i čujete kako molite u Vasilijevoj liturgiji, kako stalno opisuje Oca kao nepristupačan, neizreciv, nepojmljiv. Sveštenik, stojeći na liturgiji, on u stvari se stalno obraci Bogu Ocu. Ali on to čini zato što je Hristos otkrio tu veru u Boga Oca. Inače mi ne bi mogli za Oca da ne znamo ništa. I tako je Sveti Vasilije Veliki Hrišćane približavao večnoj Trojici. I zato je na istoku toliko izražena ljubav prema večnom Bogu i zato se život smatra tako relativnim. I to mi danas, kad govorimo o humanizmu ili o preteranom odnosu prema ovom svjetskom šumu, to je u stvari nedostatak teologije. Kod Svetog Vasilija Velikog to nije bio tako. Sveti Ambrosij Milanski, za njega bila sve to rešeno. Za njega je bio pitanje istine vere Svete Trojice, bilo je rešeno i on je rekao, mi znamo šta je vera, mi sad hoćemo našu sabornu crkvu da napravimo i da imamo mir i da narod može da dođe toj sabornoj crkvi i da se spasava u njoj. I tako se razvio veliki liturgijski život sa svojim ceremonijalima. Zato mi u našoj liturgijama imamo taj osjećaj da tu ne samo jednoj moliti prisustvo, nego jednom ceremonijalu, zato što je to je opšte, to je za sve ljude. A Sveti Vasilije Veliki je još jedan korak išao dalje, da je to još jedan put mistično obrazlagao i zato su liturgije na istoku i tako dugačke. Njegova liturgija, Vasilijeva liturgija je čuvana što je strašno dugačka, ali zato što se mnogo u njenoj anafori, znači u onom delu koje čitamo posle simbola vere, kad kažemo blagodat Gospoda našeg Isusa Hrista i ljubav Boga i Oca i zajednica Svetog Duha da bude sa svima vama i sa Duhom Tvojim, gore imajmo srca, imamo ka Gospodu, za blagodarimo Gospodu dostojno i praveno. I onda dolazi ta velika molitva Vasilija Velikoga, koje je Jovan Zlatous malo skratio, zašto je bilo strašno dugačko. Ali iza toga stoje ljubav Svetog Vasilija Velikog prema večnom Ocu. On kaže, Bože, kakav je taj Otac, što je On dobar i što smo mi jadni i grešni i loši. Nije Bog loš, nego mi smo loši. I mi moramo da se trudimo, da se radujemo, da je Bog čovjeko ljubili Gospoda Hrista poslao. I da kroz Gospoda Isusa Hrista, kroz slova njegova, kroz ikonu njegovu, da mi možemo polako ponovo da dolazimo u blizinu Oca. Zato će otac Justin Popović govoriti u 20. veku o jednom razvoju u bogoslovlju u svetu koje se opisuje pojmom razovapločenja. Kaže, može da bude jedna religija, hrišćanstvo koje više nikakve veze nema sa pravim Hristom. I onaj Hristos koji se ovaplotio, on se odjednom vrati tamo odakle je došao, a to nazvao otac Justin razovapločenjem, deinkarnacijom slova Božjega. Tako da je Sveti Vasilije Veliki svoju veru trojičnu formulisao i sve više utvrdio i sve više uspeo da također svrgne krivoverne arijance sa svojih episkopskih stolica i da postavlja u njegovoj bogoslovskoj borbi pravoslavne episkopi. Zato je on postao veliki i zato je on postao veoma čuveni njegovim bogoslovljem. Za razliku od svetog Ambrosija Milanskog, on nije bio te sreće da još jedan put vidi svoje borbi krunu u drugom Vatikanskom saboru. On je umro već 379. godine. On je bio stalno bolestan, imao sa jetrom i stalno problemi i umro već u 49. godini. Rođen je 330, umro 379. godine, znači 2 godine pre održavanje drugog Vatikanskog sabora, na kome je vrlo važno bio predsjednik Sveti Grigorije Bogoslov. Sveti Grigorije Bogoslov je bio predsjednik drugog Vatikanskog sabora, ali s obzirom da se ponovo počelo svađati o nikejskom simbolu vere, za vreme drugog Vatikanskog sabora Grigorije Bogoslov napušta sabor, ide u pustinju slično Vasilju Velikom i na njegovo mesto dolazi Sveti Meletije Antiohijski kao predsjednik drugog Vatikanskog sabora. I ta 4 člana i u duha svetoga gospoda životvorno, koje od oca i sodi, koje se zajedno sa ocem i sinom poštuje i slavi, koji govorio kroz proroke, u jednu svetu, sabornu i apostolsku crkvu ispovedam jedno krštenje za oproštenje grehova, čekam vaskrsenje mrtvih i život budućeg veka. Amin. Znači, ovo što je formulisano na drugom Vatikanskom saboru, to je tek na 4. Vatikanskom saboru 450. godine sankcionisalo, zato što je drugi Vatikanski sabor se završio u jednom haosu, u jednoj opoziciji prema Svetom Grigoriju Bogoslovu i tako i prema Svetom Vasiliju Velikom. Sada na kraju da vas upozoravam na jednu strašnu pozadinu, ali koja je za nas mnogo duše korisna. Naime, učenik Svetog Ambrosija Velikog, blaženi Avgustin, sin čuvene Monike, on je bio strašno oduševljen, znači, Ambrosije Milanskim, krstio se. Ambrosije Milanski će krstiti Avgustina. Avgustin se povlači iz Milana, prvo u Rim, posle iz Rima u Severnu Afriku, gde je živio kao običan hrišanin i pokajnik, i mnogo se pokajao za svoj pređašnji život. Kada su videli veliko pokajanje blaženog Avgustina, on je postao prezviter, sveštenik, kao Prota i drugi. Tako je Avgustin bio 5 godina Prota i učio narod u pravoslavnoj veri, kako je to učio od Ambrosija Milanskog. Međutim, on je postao već 395. godine episkop u Iponu, blaženi Avgustin. Ali s obzirom da u Carigradu 381. godine nije bilo dodato onih 4 člana o Duhu Svetome, Avgustin nije znao za tu odredbu gde se kaže ishođenje od Duha Svetoga i od Duha Svetoga koje od Otca ishodi. I tako, ne znajući to, jer i Ambrosije nije to smatrao sporno, nego o tome se formulisano nije govorilo, Avgustin je to smatrao da nije važno i dodao u svome učenju da je Duh Sveti ishodi i od Sina. I on to u svojim spisima govori. Kaže, neki govore da Duh Sveti ne ishodi i od Sina, nego on ishodi od Sina. Međutim, šta Avgustin nije uradio, on nije razlikovao kao Vasilije da postoje razlika u Bogu, kakav je on u večnosti i kako je on u otkrivenju njegovom. Rekli smo da je Bog slobodan, da postoji i Bog je slobodan da stvori ovaj svet. Nije nužan. Niko ne vrši pritisak na Boga da postoje, a još manje vrši pritisak da mora da stvori sve. I to Avgustin nije na vasiljevski način razlikovao. I on uveo to filioklističko učenje u suštini kao ekonomisko učenje, kako Bog dela u vremenu. Dok Vasilije nije tako mislio. Vasilije je govorio o Bogu kakav je u večnosti. Kaže, nas može da interesuje kako se Bog otkrio u vremenu, I mi čitamo evanđelje i volimo istoriju spasenja, ali ono što je za nas, za našu dušu najinteresantnije, to je kakav je Bog od večnosti. A kakav je Bog od večnosti, o tome govori simbol vere. I tu je već vrlo rano došlo do razdvajanja, znači u avgustinovskoj teologiji, iz određenih historijskih okolnosti, ali i zbog profila Avgustina, koji nije bio tako fin kao što je bio Ambrozije, a još manje bio fin kao što je bio Vasilije Veliki, nego imao svoj život kako je živio, i tako je Avgustin prilično kasnio iza bogoslovlja Vasilija Velikog i Ambrozija Milanskog, i to je bila otvorena vrata kako se na zapadu, dakle, otvorila dogma o filioku kod rimokatolika, koji kod njih danas, koje naravno za nas popolno neprihvatljivo, ali koje treba u jednom zdravom bogoslovskom kontekstu posmatrati, i vidimo polako, mnogi ljudi to izbacuju iz simbola vere u svakom slučaju. Mi kao pravoslavni treba da budemo srećni da nismo nikada prošli kroz takvu jednu krizu, zato što ona može hrišćansku veru u stvari da krivotvori, odnosno da unakazuje, ili ono što je otac Justin govorio, da dovede do razumopročenja Sina Božjega, Slova Božjega. Evo tu smo kod ovog poređenja i kod ove lepote ovih svetih otaca došli na kraj, a to karakteriše, kao što sam rekao, i ovaj period u kome se trenutno nalazimo. Vaskrsenje, vaznesenje i duhovi, pa svi sveti. Prva nedelja posle duhova su svi sveti, to je u stvari plod Svete Trojice. Plod Svete Trojice, to su svi sveti, zato se odmah nedelju dana posle duhova slavi praznik svih svetih, jeli? I da razumemo, ako mi postanemo telo Hristovo, kao što je Gospod rekao, ovo je telo moje, uzmete, jedite, ovo je telo moje, ili pijete iz nje svi, ovo je krv moja novoga zaveta. Postavši telo njegovo, mi učestvujemo u stvari u njegovom životu sa Bogom Otcem u Duhu Svetome. I o tome su govorili kako sveti Ambrosije Milanski u svom trojičnom bogoslovlju, tako isto sveti Vasilije Veliki u svom istočnom bogoslovlju, kapadokijskom bogoslovlju i u svom životu kao crkveni otac.